Počúvate podcast Adapt Insider.
Dobrý deň, vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní druhého dielu podcastu Adapt Insider. Dnes budeme hovoriť o Tajvane, v súčasnosti najväčšom geopolitickom ohnisku na svete. Mojím hosťom je dnes Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií. Matej, vítaj.
Čau Matej, ďakujem za pozvanie.
Som veľmi rád, že si tu a že si našiel náš čas. Matej, poďme sa pozrieť na ten Tajvan o niečo bližšie. Prečo je vlastne Tajvan taký významný? Prečo sa stal, ako som to uvedol, ozaj geopolitickým ohniskom, najväčším, aké dnes asi vieme nájsť?
Tak Tajvan je zaujímavý určite z toho nejakého celkovo geopolitického pohľadu, keď sa pozrieme na Čínu a na to, že Čína dnes sa nachádza v nejakej fáze prípravy na potenciálny konflikt so Spojenými štátmi, zároveň sa snaží zvyšovať svoj mocenský potenciál tak, aby sa stala významným hráčom v celom Indo-Pacifiku, tak v tejto nejakej snahe ju brzdia a obmedzujú tie geografické danosti toho regiónu. Keby sme si pozreli celkovo nejakú tú mapu Indo-Pacifiku, mapu Číny, tak prvé, čo nám samozrejme padne do oka, je, že Čína je teda veľký kus zeme, ale ten konflikt, na ktorý sa pripravuje, to geopolitické, ten geopolitický konflikt, nejaké to mocenské zápolenie so Spojenými štátmi je niečo, čo sa nebude diať na suši, bude sa to diať na mori. Hej? Oba štáty sú tichomorskými mocnosťami, na čo občas v Európe zabúdame, že Spojené štáty majú aj to tichomorské pobrežie. Často si teda predstavujeme Spojené štáty ako toho transatlantického hráča, ale oni sú zároveň transpacifický hráč. Čína sa dlhodobo v rámci toho očakávaného konfliktu alebo teda tej rivality pripravuje, modernizuje svoje námorníctvo, hlavne takým ako imperatívom pre rozvoj čínskej armády bol za posledné roky modernizácia hlavne tých námorných spôsobilostí, aby sa Čína transformovala z tej tzv. Green Water Navy na Blue Water Navy, aby dokázala teda operovať kdekoľvek v tom tichom oceáne. Keď sa teda pozrieme na tú mapu, tak vidíme ale, že prístup Číny do Tichého oceánu jej blokujú viaceré tzv. Ostrovné reťaze. Hovorí sa o prvej ostrovnej reťazi, druhej a tretej ostrovnej reťazi, ktoré sú nejakými bodmi, na ktorých Spojené štáty a ďalší aktéri vedia Číne sťažovať ten prístup do Tichomoria. Tá prvá ostrovná reťaz sa v podstate tiahne od Japonska cez Tajván, Filipíny, ďalej teda do juhovýchodnej Ázie. No a z tohto pohľadu tam je ten Tajván ako taký kľúčový bod, hej, na tej prvej ostrovnej reťazi. Čína si na ňo samozrejme od vzniku Čínskej ľudovej republiky v 1949. kladie nejaké historické teritoriálne nároky, ktoré sú čiastočne samozrejme motivované tým existujúcim nacionalizmom a teda tým, že na tých nacionalistických otázkach si komunistická strana Číny dlhodobo buduje nejakú svoju vnútroštátnu politickú legitimitu, ale je tam veľmi dôležitý práve tento geopolitický rozmer. Pokiaľ by sa Číne podarilo získať Tajván, tak v zásade získa kontrolu nad nejakým významným bodom práve na tej prvej ostrovnej reťazi, hej, ktorá Číne blokuje prístup do Tichomoria. A v tomto kontexte v zásade treba vnímať ten význam Tajvanu ako takého. Samozrejme, otázku Tajvanu a celkovo napätia v tajvanskej južine nemôžeme redukovať len na to nejaké geopolitické súperenie Číny so Spojenými štátmi. Tajvan sám o sebe je rozvinutý štát má svoje obyvateľstvo, ktoré má nejaké vlastné záujmy a predstavy o tom, ako by mala vyzerať ich budúcnosť. Takže pri tej diskusii o Tajvane nemôžeme zabúdať na tento rozmer. Ale pokiaľ sa bavíme o tom geopolitickom význame Tajvanu, tak toto je to hlavné, na čo musíme pamätať, že ide o taký veľmi dôležitý bod práve pre Čínu v rámci jej snahy o vytlačenie Spojených štátov z Tichomoria a expanziu vlastnej moci v oblasti Tichého oceánu alebo celkovo širšie toho indopacifického regiónu.
Ja som veľmi rád, že sa dotkol aj tej otázky, aká je tajvanská domáca politika, aká je tajvanská spoločnosť, aké sú ich vlastné predstavy o svojej budúcnosti. Toto je totiž pomerne málo diskutované a väčšinou naše diskusie sú z toho veľkého makropohľadu o geopolitike, o ekonomickom význame Tajvanu, ale vnútornej tajvanskej politike a spoločnosti sa venujeme menej. Ak by sa nám vedel priblížiť, aká je vlastne súčasná tajvanská politika, aká je tajvanská spoločnosť? Je to možno konzervatívna ako v iných krajinách v regióne, alebo je liberálnejšie nastavená? Aký je Tajvan?
Toto je určite veľmi dôležité sa o tom rozprávať, lebo keď to pripodobním napríklad k súčasnej ruskej agresii na Ukrajine, tak takisto ako hovoríme, že riešenie vojny na Ukrajine musí primárne zohľadňovať záujmy samotných Ukrajincov, tak takisto akékoľvek riešenie tých tajvanských kríz musí primárne byť aj zohľadňovať aj tie záujmy toho tajvanského obyvateľstva. Hej. Takže určite na Tajvancov a Tajvanky nemôžeme v tejto diskusii zabúdať. Samotný Tajvan sa za tých niekoľko desaťročí veľmi, veľmi dynamicky rozvíjal. Keď si to zoberieme z nejakého historického pohľadu, tak ten súčasný Tajvan je nejakým pokračovateľom toho, čomu sa hovorilo kedysi, respektíve oficiálne sa tomu naďalej hovorí, Čínska republika. Keď si to zoberieme z toho historického hľadiska, tak v roku 1911 nám padlo Čínske cisárstvo, postupne sa tam teda tá situácia politická v Číne konsolidovala tak, že vznikla Čínska republika, na jej čele stal teda ako prezident generál Chiang Kai-shek, s tým, že následne počas druhej svetovej vojny veľká časť čínskeho územia bola okupovaná Japonskom, vrátane samotného ostrovu Tajvan, ktorý bol tiež okupovaný Japonskom. Po druhej svetovej vojne tam máme periódu čínskej občianskej vojny, kde sa teda tá vládnúca strana Kuomintang dostala do konfliktu s komunistami, ktorých viedol Mao Tse-tung. No a ako všetci vieme, tak tú občiansku vojnu vyhrali komunisti, vyhrali Mao Tse-tung. Čínska republika, alebo ten režim Chiang Kai-shek musel ujsť z pevninskej Číny, uchýlil sa na Tajvan, na ostrov Tajvan, ktorému sa teda niekedy hovorí aj Formosa, teda to je ten názov, ktorý mu dali portugalskí moreplavci, ale tam sa teda uchýlil ten Chiang Kai-shekov režim a na tej pevninskej Číne sa ustalila teda moc komunistickej strany Číny a vznikla Čínska ľudová republika. Toto je veľmi dôležité z toho pohľadu, že aj keď si napríklad dnes robí Čína, alebo ten režim v Pekingu, nároky na Tajvan, tak je dôležité poznamenať to, že Čínska ľudová republika nikdy nemala kontrolu nad Tajvanom, nakoľko v podstate od konca tej občianskej vojny tú kontrolu mal Kuomintang na čele s Chiang Kai-shekom. Keď si dneska predstavujeme Tajvan, tak často si ho predstavujeme ako vyspelú demokraciu, čo je samozrejme pravda, ale v tom období, kedy tam teda unikol ten Chiang Kai-shekov režim, tak ešte o žiadnu demokraciu nešlo, išlo skutočne v podstate o diktatorský, autoritársky režim pravicový a nejaká liberalizácia na Tajvane prišla až teda koncom 80. rokov. Odtedy ale Tajvan sa veľmi rýchlo teda vyvíjala, skonsolidovala sa na Tajvane demokracia. Dnes môžeme hovoriť o tom, že Tajvan je jednou z najvyspelejších demokratických štátov východnej Ázie a pomerne liberálne nastavený. Z pohľadu takých typických tém, ktoré sa v tomto kontexte diskutujú, tak si môžeme predstaviť napríklad otázku manželstiev rovnako pohlavných párov, kde Tajvan je jedinou krajinou vo východnej Ázii, ktorá na celoštátnej úrovni uznáva takéto zväzky. Potom teda, čo pred pár rokmi v tejto otázke zasiahol tajvanský najvyšší súd, tak tajvanská vláda vlastne pripravila legislatívu, ktorá rovnako pohlavné zväzky uznáva, čo nám ako indikuje v zásade celkovo, že ako je cca to nastavenie spoločnosti. Tajvan si veľmi dnes zakladá na tom, že ide o vyspelý demokratický štát a veľmi na túto svoju charakteristiku aj odkazuje, hej, v rámci svojej diplomacie, v rámci svojej zahraničnej politiky, vzhľadom na to, že nachádza sa v tej komplikovanej situácii, akej sa nachádza, kde teda Čína si naďalej na ne robí nároky. Videli sme za posledný rok, hlavne teda od augusta 2022, pomerne rozsiahlú eskaláciu zo strany Číny smerom k Tajvanu a v rámci teda budovania nejakých partnerstiev a spojenectiev s inými štátmi, ktoré síce Tajvan formálne neuznávajú, nemajú teda diplomatické vzťahy, ale udržiavajú nejaké pragmatické vzťahy s týmto štátom, tak veľmi často apelujú práve na ten demokratický charakter Tajvanu a na potrebu toho, že demokracie musia čeliť tej výzve autoritárskych režimov nejako spoločne. A pokiaľ si teda zoberieme ako nejakých hlavných reprezentantov toho autoritárstva dnes, tak to bude samozrejme na jednej strane Rusko, na druhej strane Čína a tým pádom tými štátmi na tom potenciálnom fronte, kde dochádza k tomu stretu, je na tej jednej strane Ukrajina a na druhej strane Tajvan. A Tajvan na toto dnes veľmi, veľmi intenzívne odkazuje. Ešte keby som sa teda vrátil trochu k tomu postaveniu Tajvanu, tak tam je určite zaujímavé to, že Tajvan si v podstate naďalej má oficiálne označenie Čínska republika a formálne aj v zmysle teda tajvanskej ústavy tam pretrváva ten element nejakého toho opačného nároku, že vláda na Tajvane si robí teda nárok na zvyšok Číny, hej, na tú pevninskú Čínu. Je to pomerne zaujímavé, hej, že toto si naďalej Tajvan ako nárok robí a v zásade je to nejaké reziduum toho, ako vznikol celý Tajvan, hej, v kontexte tej čínskej občianskej vojny. Z tohto hľadiska je napríklad zaujímavé, že Tajvan si až do roku 2002 robil nárok ešte aj na celé Mongolsko a na jednu Ruskú republiku, keďže si robil vlastne nejaký teritoriálny nárok na to, ako tá Čínska republika vyzerala pred druhou svetovou vojnou. Hej. Ale samozrejme, Tajvan tieto nároky na Mongolsko, na nejaké časti ruského územia opustil a dnes teda samozrejme tajvanská ústava ešte hovorí o tom, že vláda v Tajpeji je v podstate vládou celej Číny. Hej. To súvisí potom s tou otázkou politiky jednej Číny, princípu jednej Číny, na ktorý často odkazuje práve Peking. Samotný Tajvan bol síce teda do nejakých 70. rokov reprezentantom Číny na pôde OSN a v 70. rokoch došlo k jeho výmene v podstate reprezentantov z Tajpeju za reprezentantov z Pekingu. V tom čase hlavne Spojené štáty navrhovali, aby tam bol teda nejaké dvojštátne riešenie, že teda síce reprezentantom Číny v OSN a teda aj s tým kreslom v Bezpečnostnej rade ako stáleho člena by mal Peking a teda Tajvan by zostal ale v OSN v nejakej inej podobe ako nejaký druhý štát, ktorý by nebol teda Čínou, bol by nejakým Tajvanom. V tom čase to bolo riešenie, ktoré bolo neprijateľné pre obe strany, ani pre Peking, ani pre Tajpej, nakoľko aj samotný Chiang Kai-shek ešte v tom čase žil v predstave, že predsa len ten Tajvan jedného dňa teda získa naspäť kontrolu nad tou čínskou pevninou. Odtedy sa samozrejme situácia aj z toho sociologického hľadiska na Tajvane vyvinula. S postupom času vidíme, že tá nejaká spoločenská identita tej väčšiny obyvateľstva prestáva byť čínskou identitou a začína byť vo väčšej mierou nejakou svojbytnou tajvanskou identitou. Prieskumy verejnej mienky čoraz viacej ukazujú to, že čoraz viac a viac ľudí sa v podstate identifikujú nie ako Číňania, ale ako Tajvanci. Čiže je tam tento sociologický postun. Napriek tomu naďalej samozrejme existujú aj na Tajvane početné, keď teda nie väčšinové, ale početné časti obyvateľstva, ktoré by chceli také, ako povedal by som, že priaznivejšie vzťahy s Čínou. Tam je zaujímavé potom to, že práve aj napriek tomu, že existuje medzi Čínou a Tajvanom takýto konflikt, hej, tak napriek tomu medzi Tajvanom a Čínou naďalej existujú pomerne rozsiahle ekonomické väzby. A to sa potom prejavuje v tej vnútroštátnej politike Tajvanu, a to je teda asi tá posledná časť toho, na čo si sa pýtal. Na Tajvane dnes existujú v zásade také dve hlavné politické sily. Na jednej strane je tam teda tá strana Kuomintangu, teda tá nacionalistická strana, ktorej teda kedysi, na ktorej čele kedysi stál Chiang Kai-shek. Dnes je tá strana samozrejme reformovaná, není to už teda taká autoritárska strana, je to demokratická strana. Ale v zásade sa vyznačuje tým, že má voči otázke vzťahov s Čínou menej vyhranené postoje. A občas vidíme aj rôznych bývalých politikov z tejto strany, že cestujú do Číny a stretávajú sa tam s čínskymi predstaviteľmi. Zároveň častokrát aj voliči Kuomintangu sú napríklad terčom rôznych vplyvových operácií zo strany samotnej Číny, ktorá sa klasicky pôsobením, tým dezinformačným hybridným pôsobením snaží vytvárať pozitívny obraz Číny na Tajvane a ovplyvňovať ten elektorát. Na druhú stranu tam máme potom stranu DPP, ktorá je pri moci v súčasnosti, hovorí sa teda niekedy, že sú aj zelení, nesúvisí to s environmentálnou politikou, ale ako nejaké farebné rozlíšenie tých dvoch strán, hej, Kuomintang sú modrí, DPP sú zelení, tak tá je dnes pri moci na čele teda s prezidentkou Tsai Ing-wen, ktorá momentálne je už takmer na konci svojho druhého volebného obdobia. Na Tajvane sa začína postupne zvolebnievať, takže teraz bude v najbližšom roku veľmi zaujímavé určite sledovať, že ako sa bude vyvíjať tá domáca politická situácia, nakoľko vzťahy s Čínou, bezpečnosť sú jedným z aspektom, ktorý tajvanskí voliči zvažujú, ale není to jediný aspekt, ktorý zvažujú vo voľbách. Mohli sme to vidieť napríklad v nedávnych lokálnych voľbách, ktoré sa na jeseň odohrávali na Tajvane. A tam to bolo akože relatívne zaujímavo vidno, že väčšinu mandátov na tej lokálnej úrovni si potvrdil Kuomintang. Sice DPP sa podarili nejaké menšie zisky, ale tú väčšinu si udržal Kuomintang. V dôsledku toho prezidentka Tsai Ing-wen dokonca rezignovala na svoju funkciu predsedničky DPP. A to ukazuje, že pre tých voličov, hlavne napríklad pri tých lokálnych voľbách, tie zahranično-politické otázky nie sú až také dôležité a zaujímajú ich tie otázky tej vnútornej politiky, tá lokálna governance, hej, čiže v tomto si to vieme veľmi ako predstaviť, že tá lokálna politika funguje podobne ako niečo, na čo sme zvyknutí aj v Európe, že pri tých lokálnych voľbách voliči zvažujú úplne iné témy ako tie témy veľkej politiky.
Je ozaj fascinujúce, koľko rôznych vrstiev a možno až paradoxov sa dá nájsť vo vzťahoch Tajvanu a Číny. A jeden by som možno vypichol aj na tej medzinárodnej úrovni, vrajme sa troška na tú medzinárodnú úroveň. A ako si vravel, mnoho aj tých najbližších partnerov Tajvanu dnes neuznáva Tajvan de facto ako nezávislý štát. Zaznela tu jedna politika jednej Číny. Môžem to trocha vysvetliť, ako je vlastne funkčný ten vzťah, keď na jednej strane s Tajvanom spolupracujeme, spoluprácu prehlbujeme, deklarujeme v prípade niektorých krajín ako Japonsko a možno USA ochotu ho aj brániť, ale súčasne ho neuznávame ako samostatný suverénny štát a rovnocenného aktéra medzinárodných vzťahov. Ako je to možné?
Hej, toto je veľmi taká akože fascinujúca otázka. Bližšie popisujem aj v našej knihe Azijský šampión, všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnom Tajvane, kde som to tak detailne rozoberal, ale je to veľmi fascinujúce, lebo keď sa pozrieme na Tajvan, tak v súčasnosti ho uznáva len 13 štátov. Tento týždeň prišiel o ďalšieho diplomatického spojenca, Honduras, čiže ten počet sa zase znížil. V Európe dokonca Tajvan uznáva len Vatikán. Ešte v 90. rokoch Tajvan uznávalo napríklad Lotyšsko a Macedónsko, ktoré experimentovali aj s nejakým teda potenciálnym dvojštátnym uznaním, hej. Ale teda to Čína odmieta, takže v zásade dnes to funguje tak, že štáty buď uznávajú Čínu, alebo uznávajú Tajvan. Tým, ako sa zvyšuje čínska moc, hlavne ekonomická moc a potenciál byť ekonomickým partnerom pre rôzne štáty, tak vidíme, že čoraz menej a menej štátov ten Tajvan uznáva. Dnes je to teda to číslo 13. V minulosti sme videli, že niektoré štáty napríklad opakovane menili tú pozíciu. V prípade niektorých afrických štátov, napríklad Stredoafrická republika, tak tá zmenila to, že či uznáva Čínu alebo Tajvan až 5 krát, hej, vzhľadom na nejaké vlastné ekonomické záujmy, keďže obidve strany v podstate prichádzali s nejakými ponukami v rámci teda tej tzv. Dolárovej diplomacie, čo bolo v tom čase pre tie rozvojové krajiny veľmi, veľmi dôležité. Paradoxne, alebo nie je to ani paradoxné, ale je to zaujímavé, z Pekingu veľmi v tomto pomohlo dekolonizačné hnutie, kedy v rámci aj teda tých krajín tzv. Tretieho sveta, tých non-aligned countries, hej, ktoré sa nepridávali ani na stranu Spojených štátov, ani na stranu Sovietskeho zväzu, si Peking dokázal postupne budovať nové spojenectva, tak dokázal využiť hlasy týchto novovzniknutých štátov na pôde OSN práve na to, aby konečne získalo teda miesto v OSN Peking a nezastával ho naďalej Tajvan. Čiže v tých 70. rokoch prišiel taký veľký zlom, hej, kedy Tajvan prišiel o väčšinu tých svojich diplomatických spojencov. Dovtedy to bolo také, že tie čísla tak všelijako klesali, stúpali. Samotné Československo tým, že teda išlo v tom období o komunistický štát, samozrejme uznávalo v Peking hneď v podstate ako vznikla Čínska ľudová republika, čiže už od toho 49. roku. Ale takto sa to nejako vtedy vyvrbilo, hej, že postupne Tajvan prichádzalo od tých spojencov, ale zároveň aj kvôli tým geopolitickým aspektom, o ktorých som hovoril, aj kvôli tomu, že teda samotní Tajvanci mali iné predstavy o svojom živote, ako byť súčasťou Čínskej ľudovej republiky, tak tam pretrváva nejaký záväzok zo strany hlavne Spojených štátov brániť ten Tajvan pred v podstate jednostrannou zmenou statusu quo. Hej. A to je dôležité, lebo Čína samozrejme veľmi často operuje s tým, že ak niekto udržiava akékoľvek vzťahy s Tajvanom, takže porušuje princíp jednej Číny. Ale princíp jednej Číny to nie je nejaký akože záväzok, ktorý väčšina štátov dala Pekingu. Je to nejaký ich vlastný princíp, ktorý si oni vytvorili a odlišuje sa svojim obsahom od toho, čomu sa hovorí politika jednej Číny. Politici to častokrát pletú a používajú tie pojmy princíp jednej Číny, politika jednej Číny zameniteľne, čo je veľký problém, lebo to nahráva tomu Pekingu samozrejme, ale je tam ako veľmi veľký obsahový rozdiel. Dobre to vidno práve pri tých Spojených štátoch, kde na jednej strane máme Peking s jeho princípom jednej Číny, podľa ktorého, teda tak aspoň tvrdí Peking, je Tajvan neoddeliteľnou súčasťou Číny a teda tá vláda v Tajpeji je teda nejakou odpadlickou vládou odpadlickej provincie, ktorá sa snaží o nejakú secesiu. Hej. Toto je verzia, ktorú západné štáty v princípe neuznávajú. A keď hovoria o politike jednej Číny, že naďalej dodržiavajú politiku jednej Číny, tak majú na mysli niečo úplne iné. Hej. Hovoria o tom, že áno, Peking je jediným reprezentantom Číny, ale zároveň akože väčšinou, akože, že to neznamená, že s Tajvanom by sa nemohli udržiavať nejaké vzťahy a že zároveň to nič nehovorí o postavení samotného Tajvanu. Samotné Spojené štáty dokonca akože, že zámerne nekomunikujú to, že aký je ich postoj k štátnosti Tajvanu, aj väčšina európskych štátov to nekomentuje, že čo sa týka Tajvanu a jeho štátnosti. Ale čo hovoria explicitne je, že odmietajú akúkoľvek unilaterálnu zmenu statusu quo v tajvanskej južine. To primárne znamená to, že teda odmietajú násilné pripojenie Tajvanu k pevninskej Číne bez toho, aby s tým súhlasilo tajvanské obyvateľstvo. Ale má to aj druhý rozmer, že zároveň ako nepredpokladajú ani nie sú ochotní úplne akceptovať napríklad jednostranné vyhlásenie nezávislosti zo strany Tajvanu. Hej. A má to za účel v podstate odradzovať jednu aj druhú stranu od nejakej eskalácie toho konfliktu. Vyvoláva to potom také zaujímavé akože diplomatické incidenty a narratívy, kedy napríklad tajvanskí predstavitelia hovoria o tom, že veď oni nemusia žiadnu nezávislosť oficiálne deklarovať, keďže odjakživa sú nezávislým štátom. Keby sme sa na to pozerali čisto z pozície medzinárodného práva a toho, aké sú nejaké požiadavky, ktoré medzinárodné právo kladie na štátnosť, ide o nejaké teda tzv. Montevidejské princípy, ktoré sú štyri, tak Tajvan ich v zásade všetky spĺňa. Z pohľadu práve toho, že Tajvan prichádza od tých diplomatických spojencov a partnerov, je dôležité to, že napríklad medzinárodné právo nepovažuje uznanie inými štátmi za znak štátnosti. Hovorí iba o tom, že teda štát je niečo, čo má nejaké akože vymedzené teritorium, je tam nejaká fungujúca vláda, je tam nejaké obyvateľstvo a je tam nejaká kapacita vstupovať do medzinárodných vzťahov. Samotná otázka uznania tam absentuje a tým pádom môžeme hovoriť o tom, že z pohľadu medzinárodného práva Tajvan naplňa atribúty štátu bez ohľadu na to, či ho niekto uznáva a koľko štátov ho uznáva. To, že Tajvan má kapacitu vstupovať do medzinárodných vzťahov, nám indikuje napríklad aj to, že len samotné Slovensko uzatvára v podstate rôzne medzinárodné dohody s Tajvanom, napriek tomu, že oficiálne Tajvan teda neuznávame. Peking sa voči tomu samozrejme vždycky akože patrične vymedzí, ale z pohľadu našich vlastných záujmov je to samozrejme legitímne, že máme snahu budovať s Tajvanom vzťahy, nakoľko prinášajú a majú potenciál naďalej prinášať rôzne benefity. Čiže toto je také akože asi najdôležitejšie, čo sa týka toho postavenia Tajvanu. A samozrejme pre Tajvan samotný je tá otázka toho, či má diplomatických spojencov a či má teda iných aj partnerov, ktorí ho teda síce oficiálne neuznávajú, ale sú pripravení mu prísť na pomoc. Bytostne dôležitou, nakoľko vidíme, že tá eskalácia zo strany Číny v oblasti tajvanskej úžiny skutočne akože v priebehu času narastá. Ten Tajvan není vystavený len priamej vojenskej hrozbe. Tá eskalácia môže mať rôzne podoby. Okrem priamej invázie tam sa často hovorí o tom, že Čína by mohla robiť napríklad blokádu Tajvanu, čo bolo akože dobre vidno napríklad pri vojenských cvičeniach, ktoré prebiehali minulý rok, že tam prebiehala v podstate nejaká simulácia blokády. No a samozrejme veľmi intenzívne vystavenie rôznym nástrojom hybridnej vojny, ktoré som už spomínal.
K slovensko-tajvanským vzťahom sa chcem určite dostať, predtým ale ešte poďme k trocha väčšej váhovej kategórii krajín a mňa by zaujímalo, aké vzťahy k Tajvanu, alebo aké vzťahy má Tajvan s týmito krajinami, ako je Rusko, ako je India, ako je Japonsko či Južná Korea, sú všetko pomerne významné krajiny regiónu a rozhodné zásadní hráči aj na tej globálnej úrovni. Aké má Tajvan vzťahy s týmito krajinami? Ako sa tieto krajiny dívajú na Tajvan a vis-a-vis samozrejme na pozadí stále prítomnú Čínu?
Samozrejme, žiaden z týchto štátov oficiálne nemá nadviazané diplomatické styky s Tajvanom. Všetko sú to štáty, ktoré v rámci svojej politiky jednej Číny, a pripomínam, že to je niečo, čo treba rozlišovať od toho princípu jednej Číny, majú diplomatické vzťahy s Čínou. Hej? Čiže v prípade ich vzťahov s Tajvanom tam existujú nejaké nazvime to kvázi diplomatické vzťahy len. To, nakoľko sú tie vzťahy blízke a priateľské, je vo veľkej miere determinované aj tým, že ako tieto štáty vnímajú svoje vzťahy s Čínou. Hej? A zároveň je potom potrebné rozlišovať ekonomickú dimenziu týchto vzťahov od nejakej politicko-bezpečnostnej dimenzie. De facto dnes pre všetky štáty sveta je vrátane tých, ktoré si vymenoval, Tajvan veľmi dôležitý ekonomický partner, nakoľko, ako vieme, súčasná ekonomika je vo veľkej miere závislá na využívaní polovodičov a veľká časť tej svetovej produkcie polovodičov je závislá práve na samotnom Tajvane. Z tohto dôvodu teda všetky štáty sveta v podstate majú záujem o nejakej ekonomickej spolupráce s tým Tajvanom, nakoľko potrebujú tie čipy pre to, aby mohol fungovať ich vlastný priemysel a vlastná ekonomika. To, že niektoré štáty majú samozrejme rozvinuté ekonomické vzťahy s Tajvanom, neznamená automaticky, že sú ochotné mať aj tie politické vzťahy. Dnes si len ťažko predstaviť to, že napríklad Moskva by išla rozvíjať politické vzťahy s Tajvanom, keď v rámci invázie Ukrajiny sa vo veľkej miere spolieha napríklad na podporu Číny. Hej. Čiže toto je tam jeden veľmi dôležitý rozmer. Naopak pri tej Indii, ktorú si spomínal, tak tam vieme, že India má dlhodobo veľmi komplikované vzťahy s Čínou. Nie je to tak dávno, čo sme boli svedkami potýčok na sporných čínsko-indických hraniciach. A aj z tohto dôvodu je India naklonená tomu viesť aj politický dialog s Tajvanom. Netreba zabúdať na to, že samotná India sa veľmi rada vykresľuje za teda najväčšiu demokraciu na svete, i keď teda o kvalite tej indickej demokracie sú dnes vzhľadom na nacionalistický režim premiéra Modiho pochybnosti, ale teda samotná India takto veľmi rada vystupuje a tým pádom má tam to pojitko, hej, na ktoré sa dokáže odkazovať pri tých vzťahoch s Tajvanom. Osobitná kategória sú potom samozrejme vzťahy so Spojenými štátmi, Austráliou, Japonskom, čo sú štáty, ktoré Tajvan vníma ako svojich nejakých najbližších spojencov. Samotné Spojené štáty, ako som hovoril, majú teda tú politiku strategickej nejednoznačnosti, ktorá má v prvom rade odstrašovať Čínu od agresie smerom k Tajvanu. Ale vidíme, že aj v Spojených štátoch, minimálne teda počas súčasnej vlády prezidenta Bidena, dochádza k čiastočnému nejakému prehodnoteniu tejto politiky. Opakovane sme boli svedkami toho, keď prezident Biden verejne deklaroval, že samozrejme Spojené štáty budú pomáhať Tajvanu v prípade čínskej agresie, čo síce vždycky nejakým spôsobom ministerstvo zahraničných vecí napríklad dementovalo, hej, a hovorilo o tom, že tá politika strategickej nejednoznačnosti naďalej trvá, ale ako keď sa nám tu prezident niekoľkokrát po sebe preriekne, tak už asi nepôjde úplne o náhodu a signalizuje nám to nejakú zmenu vo vnímaní tejto otázky. Zaujímavé je samozrejme Japonsko. Japonsko je v takej komplikovanej pozícii, aj čo sa týka napríklad tej podpory Tajvanu v prípade vojenskej agresie, nakoľko Japonsko má naďalej ten svoj článok 9 v ústave, ktorý zakazuje akékoľvek nasadzovanie vojenských síl mimo vlastnej obrany Japonska. A japonská vláda, hlavne teda za teda už nebojeho premiéra Abeho, sa snažila o zrušenie tohto článku a o nejakú teda normu normalizáciu Japonska ako aktéra medzinárodných vzťahov. Ten článok 9 je teda nejakým reliktom povojnového usporiadania, kedy sa dostal v podstate do súčasnej japonskej ústavy, ktorá bola oktrojovaná Spojenými štátmi a ako nejaká záruka pred budúcou militarizáciou Japonska, ale dnes teda, ako vidíme, Japonsko je pre, aj pre Spojené štáty a celkovo pre Západ veľmi dôležitým spojencom práve v kontexte tej narastajúcej čínskej asertivity. A segmenty japonskej politiky sa snažia o redefinovanie toho článku 9. V ideálnom prípade o jeho úplné zrušenie, ale to sa teda nejaví veľmi pravdepodobné v blízkej dobe, tak tam prebiehajú rôzne kreatívne procesy o nejakú teda reinterpretáciu napríklad. A jedna z týchto nedávnych reinterpretácií hovorí o tom, že ak článok 9 pripúšťa použitie sily v sebaobrane, tak to znamená nielen vlastnú sebaobranu Japonska, ale aj kolektívnu obranu, hej. A tam potom prichádzajú do úvahy to možné použitie japonských síl alebo minimálne poskytovanie vojenského materiálu Tajvanu v prípade, že dôjde k najhoršiemu a začne sa nejaká čínska invázia na Tajvan.
Prepáčte, do toho skáčem, ale k tomu Japonsku sa chcem veľmi opýtať ešte na jednu špecifickú vec. Japonsko má s mnohými krajinami v regióne pomerne zložité vzťahy z dôvodu historickej záťaže zločinov a zverstiev, ktoré japonská armáda páchala na ich území behom druhej svetovej vojny. Aký je v tomto aspekte možno vzťah k Tajvanu? Je tam táto záťaž, alebo je prekonaná? Vieš nám približiť tento špecifický aspekt ich vzťahov?
Toto je veľmi zaujímavé, lebo správne hovoríš, že Japonsko si dodnes nesie túto historickú záťaž. Osobitne ju je veľmi, veľmi vidno, tu je prítomnosť napríklad v čínsko-japonských vzťahoch, aj v korejsko-japonských vzťahoch, i keď tam sa zdá, že konečne možno dojde k nejakému prelomeniu v týchto otázkach, i keď to sme si už mysleli pri viacerých minulých príležitostiach a vždycky s plynutím času sa to vrátilo naspäť, tak uvidíme. Ale Tajvan je v tomto akousi výnimkou. Ako som to už hovoril na začiatku, Tajvan síce bol okupovaný Japonskom počas druhej svetovej vojny a keď po konci druhej svetovej vojny sa riešilo nejaké usporiadanie tých teritoriálnych otázok, tak spojenci v podstate priznali Chiang Kai-shekovi a Čínskej republike Tajvan naspäť. Tak dnes je táto nejaká otázka historickej záťaže v podstate úplne neprítomná v tých japonsko-tajvanských vzťahoch. Súvisí to samozrejme aj s tým, že Japonsko je vnímané na Tajvane ako blízky partner a zároveň aj to nejaké historické vnímanie oproti napríklad čínskemu vnímaniu Japonska je trochu iné. Prevláda tam skôr taký ako mierny historický optimizmus súvisiaci teda s tým, že počas tej japonskej okupácie Tajvanu dochádzalo k nejakému rozvoju toho ostrova a absentujú tam vo väčšej miere spomienky na to, čo poznáme napríklad z Číny a také tie problematické udalosti, ako bol napríklad nanchinský masaker, čo je veľmi, veľmi dôležitá. Veľmi dôležitý aspekt tej historickej pamäti v rámci súčasných čínsko-japonských vzťahov. Čiže hovorím, no to historické reziduum je dnes ako úplne neexistujúce, hej, v tých japonsko-tajvanských vzťahoch a Japonsko je dnes vnímané ako veľmi dôležitý partner.
Rozumiem. Ďakujem za to. Poďme domov na Slovensko a skúsme si priblížiť, aké vzťahy dnes máme ako Slovenská republika s Tajvanom. Ako si naznačil, predpokladám, že to bude hlavne o ekonomickej spolupráci, ale rozhodne nám to predstav v plnom spektre.
No nie je to práve, že len o ekonomickej spolupráci, je tam aj tá politická dimenzia a keď sa na to pozeráme dnes, tak dalo by sa bez nejakej veľkej nadsázky hovoriť o tom, že Slovensko je v súčasnosti jeden z najaktívnejších štátov Európskej únie, čo sa týka rozvoja vzťahov s Tajvanom. My sme nedávno publikovali takú štúdiu, ktorá porovnávala 12 štátov strednej a východnej Európy v porovnaní, porovnávala ich v tom, ako vyzerajú ich vzťahy s Tajvanom, ale sú tam aj teda nejaké porovnania, kde je brána do úvahy celá Európska únia. A tam vidíme, že tá miera interakcie, ktorá existuje v súčasnosti medzi Tajvanom a Slovenskom, za v podstate, keď sa na to pozrieme za to obdobie od parlamentných volieb 2020, tak tá je na úrovni porovnateľnej, ako majú niektoré úplne, že tie najväčšie členské štáty, ako Francúzsko, Nemecko, v niektorých aspektoch je akože dokonca aktívnejšia. Tie vzťahy Slovenska a Tajvanu sú však akože veľmi prísne determinované domácou politikou. Keď sa na to pozrieme tak nejako z trošku dlhodobejšieho hľadiska, tak môžeme identifikovať také viaceré fázy, kedy sa tie vzťahy rozvíjali veľmi dynamicky a naopak, kedy boli utlmené. A súvisí to vo veľkej miere s tým, že kto v danej fáze Slovensku vládol. Hej. Veľké prelomy nastávali zhruba okolo roku 2003. V tom čase, a teda všetci si to vieme premietnúť, že to bolo teda obdobie druhej Dzurindovej vlády, tak v tom čase došlo napríklad k otvoreniu tajpejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku a naopak Slovenského ekonomického kultúrneho úradu v Tajpeji, čiže nejakých de facto ambasád. Hej. Samozrejme, nie sú to ambasády v plnom význame toho slova, keďže nemáme tie diplomatické vzťahy, ale pre účely tej kooperácie vykonávajú v zásade všetky úlohy, ktoré by normálne vykonávali ambasády, vrátane konzulárnej služby, vydávania víz, sprostredkovávania obchodných politických vzťahov a tak ďalej. Čiže od tohto roku 2003 tam nastal takýto veľký prielom. Mimochodom až do toho času, kedy povolila otvorenie reprezentačnej kancelárie Tajvanu u seba Litva v roku 2021, tak až dovtedy bolo Slovensko posledným európskym štátom, ktorý takýto krok urobilo. Čo je zaujímavé, je tak, že v porovnaní so susedmi, či s Českom, Polskom, Maďarskom, sme sa k tomuto kroku odhodlali o mnoho neskôr. Hej. Napriek tomu v tom období sa tie vzťahy rozvíjali. Na Slovensko prišli viaceré významné tajvanské investície. Môžeme spomenúť hlavne teda napríklad Foxconn, hej, ktorý je na Slovensku prítomný v oblasti výroby elektroniky. V nedávnej minulosti sa hovorilo aj o tom, že či sa náhodou výroba Foxconnu netransformuje čiastočne napríklad aj na výrobu čipov, čo je teda pre Slovensko veľmi dôležitá surovina pre automobilový priemysel, nakoľko počas pandémie sme videli, že globálne výpadky v tých zásobovacích reťazcoch pri polovodičoch spôsobovali slovenským automobilkám problémy. A z tohto hľadiska je nejaká bližšia lokalizácia výroby čipov na Slovensko, alebo teda aspoň do nejakej blízkosti Slovenska dôležitá pre ten slovenský automobilový priemysel, ale to už sa dostávam ďalej. Hej. Čiže potom sme sa teda dostali do fázy, kedy sme tu mali s dvojročnou prestávkou dlhé obdobie vlády dominovanej Smerom a tam vieme o tom, že teda aké je nastavenie politické tejto politickej strany, že je to strana, ktorá má pomerne značne pozitívne nastavenie nielen k Rusku, ale aj k Číne. Hej, snažila sa o rozvoj vzťahov s Čínou. A síce teda v tom rozvoji vzťahov s Čínou sa Smeru nepodarili nejaké zásadné prielomy, napriek tomu to viedlo k veľkému útlmu v rozvoji tých vzťahov s Tajvanom, hlavne v tej politickej dimenzii. Dnes sme teda opäť v situácii, kedy v roku 2020 po parlamentných voľbách sa dostali teda k moci politické strany, ktoré majú skôr kritický pohľad na Čínu, a to zároveň determinuje ich výrazne pozitívnejší pohľad na Tajvan a ochotu nadväzovať vzťahy s Tajvanom. Čiže opäť tu prichádzajú nejaké nové príležitosti v tej ekonomickej oblasti, ale rozvíjajú sa aj tie politické vzťahy. Za posledné 3 roky došlo napríklad k vzniku zmiešanej hospodárskej komisie, čo teda je nejaký dialog pre komunikáciu medzi predstaviteľmi ministerstiev hospodárstva Slovenska a Tajvanu, ktoré majú práve nejakým spôsobom viesť prehlbovaniu tej ekonomickej spolupráce. Do oblasti strednej a východnej Európy prišiel napríklad jeden tajvanský investičný fond, ktorý prišiel s ponukou investovať do stredoeurópskych startupov s tým, že sa očakáva a má aj taký v podstate mandát ten fond investovať väčšinu svojich prostriedkov na Slovensku, v Česku a Litve. Čiže v tých troch štátoch, ktoré sú dnes skutočne medzi tými najaktívnejšími v budovaní vzťahov s Tajvanom. No a nejaké posuny sa podarili aj v tej politickej oblasti. V roku 2020 sa Slovensko stalo, pardon, 2021 sa Slovensko stalo druhým európskym štátom, ktorý uzatvoril extradičnú dohodu s Tajvanom, čo je teda veľmi citlivá politická otázka, vydávanie podozrivých páchateľov na trestné stíhania. Tajvan mal dlhodobo problémy s tým, že vzhľadom na to svoje nejasné medzinárodné postavenie sa stávalo, že občania Tajvanu boli napríklad vydávaní do Číny a nie na Tajvan. V prípade Rumunska sa stávali napríklad aj také bizarné situácie, že cestujúci z Tajvanu, ktorí nepotrebovali víza na vstup do Rumunska, neboli vpustení do krajiny, lebo si ich colníci pomýlili s Číňanmi a Číňania potrebovali víza a nevedeli, ako s tým naložiť. Čiže toto je taká bizarná situácia, v ktorej sa ten Tajvan nachádza. No a vzhľadom na tú hrozbu, že tajvanskí občania by mohli byť vydávaní do Číny, tak sa Tajvan akože snaží uzatvárať rôzne dohody s európskymi štátmi, ktoré by to nejako zamedzovali. V zásade ten progres sa Tajvanu podaril v prvom rade s Poľskom, kde takúto dohodu uzatvoril v roku 2019, a potom v roku 2021 so Slovenskom, čiže druhým členským štátom EÚ, ktorý takúto akože široko postavenú extradičnú dohodu s Tajvanom uzatvoril. Potom teda o rok na to sa Slovensko stalo napríklad vôbec prvým európskym štátom, ktorý uzatvoril s Tajvanom dohodu o justičnej spolupráci v civilných a obchodných veciach, čo teda znie síce veľmi, veľmi nudne a technokraticky, ale je to teda medzinárodná dohoda, ktorá má potenciál v zásade uľahčiť rozvoj tých ekonomických vzťahov. Samozrejme, akákoľvek podnikateľská aktivita, hlavne teda v oblasti toho medzinárodného obchodu, nesie nejaké riziko, že keď ten obchod nevyjde, tak či mám nejakú súdnu cestu, ako sa teda domôcť svojich práv. Hej? A práve uzatváranie takýchto medzinárodných dohôd zvyšuje mieru právnej istoty a pravdepodobnosti, že tí dotknutí podnikatelia budú mať prístup k takýmto nejakým efektívnym nástrojom na riešenie sporov. Tých dohôd politických a ekonomických, ktoré Slovensko a Tajvan majú pouzatvárané, je samozrejme o mnoho viacej. Keď som hovoril o tej prvej fáze tých vzťahov, tak tam z pohľadu rozvoja toho biznisu je napríklad zaujímavé, že Slovensko uzatvorilo s Tajvanom dohodu o zamedzení dvojitého zdaňovania, čo je tiež opäť zase veľmi dôležitý aspekt pre rozvoj tých hospodárskych vzťahov. Celkovo, ak by sme mali dnes nejako charakterizovať ten postoj Slovenska k Tajvanu, tak akože dalo by sa hovoriť, že Slovensko je nejaký pragmatický entuziasta. Hej? Lebo však tých štátov, ktoré sú dnes vo vzťahu k Tajvanu v rámci strednej Európy, je viacero. Najaktívnejšie sú v podstate Slovensko, Česko, Poľsko a Litva, ale vidíme tam taký akože veľký zaujímavý rozdiel medzi nimi, že na jednej strane máme to Slovensko, Poľsko, na druhej strane Česko a Litvu, kedy Česko a Litva sa častokrát ako uchyľujú k takým aj veľmi, veľmi vokálnym symbolickým gestám v rámci tých vzťahov, čím sa v podstate nejako vymedzujú voči Číne. Mohli sme to vidieť pri viacerých tých politických návštevách, ktoré prebehli za ostatné roky, alebo teda aj v tom, že teda Litva umožnila Tajvanu otvoriť reprezentačnú kanceláriu nie pod názvom Tajpejská reprezentačná kancelária, čo je nejaký ten štandardný úzus, ale išla akože o krok ďalej a umožnila ju nazvať Tajvanská reprezentačná kancelária, čo vyvolalo veľkú reakciu zo strany Číny, lebo akože pre Číňanov to implikuje nejaké uznanie suverenity, hoci teda Litva samozrejme akože jedným dýchom vždy dodávala, že to nič nemení na tom, že nenadväzuje diplomatické vzťahy s Tajvanom. No a ten prístup Slovenska a Poľska je taký akože trochu iný. Tiež je veľmi aktívny, ale o mnoho menej stavia na tých symbolických krokoch, ale viacej stavia na tej pragmatickej spolupráci. Čo je napríklad zaujímavé z toho pohľadu, že dnes je to práve to Poľsko a Slovensko, ktoré majú tú extradičnú dohodu, ani Česi, ani Litva to nemajú. Napriek tomu dokázalo Slovensko sa dostať do tejto fázy bez toho, aby to vyvolalo nejakú veľkú reakciu zo strany Číny. Čiže je tam také akože väčšie balansovanie tých vzťahov s Tajvanom a s Čínou v porovnaní napríklad s Českom. A zatiaľ sa zdá, že sa to Slovensku vypláca. Hej. Uvidíme, ako to bude všetko vyzerať po septembrových voľbách, lebo ako som hovoril, tie vzťahy s Čínou aj s Tajvanom sú veľmi závislé na tom, že ako vyzerá tá aktuálna politická reprezentácia. A pokiaľ dojde k nejakej zásadnej zmene v tom, ako bude vyzerať nová vláda, čo zatiaľ teda podľa prieskumov verejnej mienky vyzerá pravdepodobne, že sa teda naspäť dostane k moci Smer spolu s Hlasom, tak pravdepodobne to bude mať aj dopad na to, že ako budú vyzerať ďalšie do budúcnosti vzťahy s Tajvanom. A ten pragmatický entuziasmus, ktorý môžeme vidieť dnes, pravdepodobne ochabne.
Ja by som to snáď zhrnul slovenským príslovím tichá voda brehymie, tento prístup slovenskej politiky k Tajvanu. Matej, posledná otázka. Vidíš v horizonte nadchádzajúcich mesiacov nejaké zásadné udalosti, ktoré by sa mohli výrazne dotknúť tej situácie Tajvanu, vzťahov USA, Číny a ich možného súperenia, prebiehajúceho súperenia práve o Tajvan. Čakajú nás nejaké udalosti, ktoré by mali potenciál zásadne prepísať aktuálnu situáciu?
No, samozrejme, tých rôznych udalostí, ktoré to ovplyvnia, môže byť nespočet. Hej? Lebo však aj keď si to premietneme ten minulý rok, tak udalosť, ktorá možno na začiatku akože nevyzerala ako veľmi, veľmi plánovaná a tak sa akože postupne vyvíjala v čase, bola návšteva americkej predsedičky snemovne reprezentantov Nancy Pelosi, čo viedlo hej, čiastočne k tej eskalácii v tajvanskej južine. Napriek tomu, ako pokiaľ sa pozrieme na ten nejaký politický kalendár najbližšieho roku, dvoch, tak určite tam bude viacero vecí, ktoré budú ovplyvňovať to, ako tá situácia vyzerá. Na samotnom Tajvane budú, myslím, na budúci rok prezidentské voľby a tam to bude samozrejme zaujímavé, hej, že ako tie voľby dopadnú, či ten mandát získa znovu nejaký predstaviteľ DPP, tam súčasná prezidentka už kandidovať nemôže, ale nejaký jej nástupca, či obhájí mandát DPP, alebo či ten prezidentské kreslo prípadne Kuomintangu. To je niečo, čo zvyklo ovplyvňovať tie vzťahy medzi Tajvanom a Čínou. Vieme teda, že ten Kuomintang mával historicky také viacej optimistické nastavenie smerom k Pekingu. A pokiaľ by teda vyhral voľby Kuomintang, tak pravdepodobne tam došlo k nejakej zmene, že tým, že Takýto prezident by pravdepodobne menej hovoril o tej samostatnej nezávislej tajvanskej identite a že teda Tajvan je nezávislý štát a nepotrebuje svoju nezávislosť nejako vyhlasovať, tak že by sa možno tá situácia trošku nech sa, že uchudnila, lebo toto vyzerá tak, že ako keby za tú situáciu mohla Tsai Ing-wen, čo nemôže, ale došlo by k nejakému zmierneniu toho napätia, lebo na strane proste toho Komintangu je také nastavenie, že budovať tie vzťahy s Čínou v tej ekonomickej oblasti napríklad. Čiže toto je taká jedna vec. Samozrejme zaujímavé bude určite to, že ako bude Čína reagovať na akékoľvek návštevy západných politikov či teda z nejakých vyšších úrovní na dodávky zbraní, hej, ktoré sa periodicky dejú, čo je vždycky takým ako trňom v tej čínskej pete, keď Spojené štáty posielajú na Tajvan zbrane. Čiže toto sú také nejaké aspekty, na ktoré by sme sa mali pozerať. Vo veľmi blízkej budúcnosti, v zásade už na budúci týždeň, bude z európskeho hľadiska zaujímavá napríklad návšteva českej predsedničky poslaneckej snemovne Markety Pekarovej Adamovej na Tajvane s veľkou biznisovou a politickou delegáciou. Takže tam bude tiež zaujímavé, hej, že nakoľko bude, ako aktívne bude Peking reagovať aj na takúto situáciu. Čiže určite akože pri sledovaní tých čínsko-tajvanských vzťahov a celkovo tej situácie bezpečnostnej v tajvanskej úžine v celkovo Indo-Pacifiku sa ako v najbližšie roky nudiť nebudeme a teda bodaj by sme sa jedného dňa dostali do situácie, že sa nudiť budeme.
To podpisujem a veľmi pekne ti ďakujem za dnešný rozhovor. Všetky linky na štúdia, publikácie, ktoré si zmienil, si poslucháči budú môcť nájsť v popise dnešnej epizódy. Dnes sme teda hovorili s Matejom Šimalčíkom, výkonným riaditeľom z Európskeho inštitútu azijských štúdií o Tajvane.
Ďakujem za pozvanie a dúfam, že sa teda všetci niečo z toho poučia.
Ďakujem, Matej.